Laidoje kalbės kunigas profesorius Romualdas Dulskis.
Izraelio tautos pašaukimo dinamika Senajame testamente. Senasis testamentas pateikia izraeliečių tautos ir religijos raidą, ilgą rutuliojimosi procesą. Ir tai yra galbūt svarbiausia ir nuostabiausia Biblijos žinia. Žinia, kuri atsiskleidžia skaitant įvairius pasakojimus, kurie nebūtinai turi istorinį pagrindą, bet ir ne tai yra jų esmė. Akivaizdu, kad Senojo testamento religija nuolat progresavo. Tai gali būti šiek tiek mums kai kam neįprasta žinia, nes galbūt buvome pripratę prie tokio statiško vaizdo, kad Dievas sutvėrė pasaulį pagal penkiaknygės pasakojimą, daugmaž net raidiškai tarsi įsivaizduojame, suprantame, ar taip esame kaip nors išmokyti, suprasti pasaulį ir ypač Dievą, kada akcentuojame jo nekintamumą, kad Dievas visuomet toks pat, tai tarsi ir visa, ką jis padaro, yra nekintama, nes gera, bet gera nebūtinai yra stabilu. Kaip tik gėris kokio nors dalyko ar būties dažnai atsiskleidžia toje progresavimo galimybėje. Upė yra nuostabi tuo, kad ji teka, jos vanduo nuolat atsinaujina. Ji tampa vis sraunesnė. Taip ir Seno testamento religija, progresuojanti, tampanti vis brandesnė religija, ji iš tikrųjų teikia kokią tai, sakytume, evangelinę gerąją žinę arba viltingą žinę, kad mūsų kaip žmonijos, žmonių bendruomenės gyvenimas, jis turi ateitį. Ir net nesvarbu, kad mes kaip individai mirštame, ta viltinga žinia, kad žmonijai skirta nuolatiniam raidos procese tobulėti, kaip visuomeniai. Aišku, ir asmeninis mūsų tobulėjimas taip pat jis yra, tačiau šiandieną mes labiau sustosime prie tautos, Izraelio tautos dinamikos ir taip pat galim suprasti ir, sakykime, visos žmonijos tame paradigminėme pasakojime suvokti ir visos žmonijos tą patį pašaukimą. Ir religijai kaip tokiai, religijos fenomenui, pagal Bibliją, turėtume sakyti, skirta yra nuolat rutuliotis, nuolat būti raidos procese. Religija nėra galutinė tikrovė, bet ji nuolatos auga. Tai būtų labai biblinis požiūris į dabartinę mūsų praktikuojamą religiją. Ir tai būtų gal kiek neįprasta, bet tai vėl aš pasakyčiau yra džiugi žinia. Nes jeigu religija, Seno testamento religija sustabdytume kokiame nors laikmetyje, tai jos šiandieną jau nebeatsimintume, nes ji būtų mums nebeįdomi, nebeaktuali. Ir šiandienos religiją sustabdyti, sustingdyti, tai nebūtų teisinga, arba Biblija tarsi mus moko suvokti bet kokią religiją kaip besivystančią, ypač, sakytume, brandžią religiją, kuri pretenduoja ir teisėtai turi pretenzijų pasakyti, kad esu brandus mokymas arba išėjęs iš Dievo, kuris kaip sėklą pasėja ir ta religinė sistema, ji niekada neturėtų gali staptelėti galbūt, kad susivoktų save, permastytų, bet po to vėl tarsi, sakykime, kaip žiemą staptelė augmenyje, bet pavasarį duoda naujus ūglius ir taip praauga. Tas medelis, mažas medelis, tiesiog save patį išaugdamas į galingą didžiulį medį, tarsi į kitą tikrovę. Taigi, tą galime išskaityti, imdami Biblijos visumą arba Izraelio tautos istorijos visumą. Atrodo, kad Biblijos Dievas, būdamas gyvasis Dievas, norėjo nuolat ugdyti savo tautą ir vedė ją tokios pažangos progreso keliu. Ir turėjo nuolat ką naujo jai pasakyti arba leisti izraeliečiams naujai suprasti, tobuliau suprasti dieviškosios tikrovės slėpinį. Dieviškosios tikrovės slėpinį draugę ir žmogiškosios tapatybės slėpinį. Kas yra Dievas ir kas yra žmogus. Taigi tautos raida, kuri atsiskleidžia Biblijoje, kartu ji talpina paskiro individo, asmens, žmogaus tapatybės raidą. Izraeliečiai istorijai einant vis labiau suvokė save kaip Dievo tautą, kaip Dievo paveikslą, panašus į Dievą, kad jie yra. Ir tai nebuvo toks vienkartinis koks tai pasakymas ir galutinis, bet tai buvo raidos dalykas. Taip pat santykis su Dievu izraeliečių turi taip pat raidą. Vis brandesnis tas santykis, vis labiau orientuotas ne į tai, ką išprašyti iš Dievo, bet kaip mokytis iš Dievo, priimti jo šventumą, jo išmintį, integruoti į savo gyvenimą, įgyvendinti Dievo išmintį, Dievo kitas savybes, priimti į savo žmogišką gyvenimą. Ir taip pat matome etinę raidą, kada izraeliečiai vis labiau suvokė save kaip etinės būtybės ir jų etika, etiniai apsisprendimai arba, sakykime, nu, idealas tų etinių apsisprendimų vis labiau ryškėjo, bet kartu tas idealas, aišku, traukė ir visą kasdienybę su savimi, kėlė į tą linktos idealiosios tikrovės, kur, aišku, visuomet liko ir kaip ir šiandieną lieka tas apgailėtinas plyšys tarp idealo ir tikrovės, bet vis tiek idealioji etikos koncepcija, ji bent jau rodo žmogui tą tikrovę, kurios jis mato, kad gali siekti ir kuriai siekti nuolat Izraelio tautą skatino pranašai ir įtikinėjo, kad tai yra įmanoma žmogui, galima žmogui. Ir taip pat socialinė raida, kas labai mums svarbu turbūt šiandienėme pasaulyje, suvokti savo, sakytume, žmogiškumą ar taip pat religingumą kaip socialinę duotybę, kad mes niekaip negalime atitrūkti nuo socialinių klausimų ir kad juos esame pašaukti kaip nors spręsti, prie jų prisidėti, nuo jų nenusišalinti. Ir tai mums labai akivaizdžiai rodo Senojo testamento pasakojimai. Kągi galime tikrai išskirti kokius tokius esminius tos Izraelio istorijos bruožus. Tai raidos bruožus, tai sakytume, tai politeizmas, kada buvo suvokiama, kad yra daug dievų, kurie padeda, kada tokio tiesos savoka yra iš esmės subjektyvi ir relatyvi, kada teisus tas, kuris galingesnis ir teisingas gyvenimas nėra akcentuojamas, kadangi daug dievų, ta pirminė, sakytume, religija, ar nu, nebeliečiant to, kas dar buvo prieš politeizmą, bet kadangi Biblijoje turbūt visų pirma susidurėme su tą dieviškumo paslaptimi, dieviškuoju slėpiniu, kuris atsiskleidžia tokioje politeizmo, sakytume, nu, prieblandoje, jeigu norime, tokiam neaiškiam dievybės supratime. Ir joje jau tam tikras pagarbumas Dievui arba santūrumas, taip pat savęs atsižadėjimų užuomazgus. Biblijoje daug yra tų posakių, kuriuos vėliau konkrečiai žvilgtelėsime, į kuriuos, kada išreiškiamas, nu, tokia išreiškiama pasaulėjauta, pasaulėžiūra, kad izraeliečiai, žydai tiki ir į kitus dievus. Tai yra, jie mano, kad kiekviena gentis ar kiekviena tauta turi savo dievą, kuris ją globoja. Ir tas dievų daugis nėra kvestionuojamas. Ir tą labai, sakytume, patvirtina mokslo tyrinėjimai, kad ankstesnioji žmonijos gyvenimo fazė būtent buvo tokia, ypač kalbant apie artimuosius rytus, žydų gyvenamą aplinką, kur politeizmas buvo kaip duotybė, kaip natūrali įvairių tautų sąmonės būsena, įsivaizdavimas kaip yra. Ir tuomet antras iškyla dalykas, tai vadinamasis monolatrizmas. Tai reiškia, kad nors žydai galvojo, kad yra daug dievų, bet garbinti reikia tik tai savąjį vienintelį Jahvę. Ir tai išreiškiama tuo monolatrizmo žodžiu, kuris skirtingas nuo monoteizmo, kuris jau reiškia, kad žmonės nebetiki dievų daugiau, bet tiki, kad dievas yra vienas. Tai monolatrizmas yra toks tarpinis, sakysim, sąmonės tarpiniai būsena tarp politeizmo ir monoteizmo, kada tikima, kad gentys kiekviena turi savo dievą, bet pranašai Izraelyje ragina garbinti ir klausyti, paklusti tik tai tam savajam dievui, savąjį dievą garbinti ir jo klausyti, Jahve. Ir po tam monolatrizme jau turbūt randasi, kas tai tokio panašaus į dekalogą. Ir kada teisingumas iškyla kaip vertybė, kurio reikia paisyti, kurio reikia laikytis ir siekti. Žmonių gale, galingųjų gale turi būti jau koreguojama teisingumo, paklusti teisingumo principui. Ir toliau monoteizmas iškyla kaip toks jau, kaip sąmonės būsena, kaip supratimas išsivystęs, iškilęs, kada laikoma izraeliečiai ima laikyti Jahvę vieninteliu dievu, kuris sutvėrė dangų ir žemę, ir kad kitų dievų nėra, kiti dievai yra iliuzijos, jie tik tai stabai žmonių sukurti, vienas tikrasis dievas yra tas pasaulio kūrėjas. Ir tada iškyla asmeninė kiekvieno žmogaus atsakomybė prieš dievą, ne tik tautos, dievas kreipiasi ne tik į tautą per pranašus, bet ir akcentuojama kiekvieno izraeliečio atsakomybė prieš Jahvę. Ir iškyla tiesos klausimas, kad tiesa yra objektyvi, nešališka, kadangi nėra daug dievų, tai negali būti daug tiesų, negalima kaip nors subjektyviai interpretuoti įvykius, kaip tau patinka, ar kaip patinka tavo Dievui, nes egzistuoja vienas nešališkas, objektyvus, geranoriškas Dievas ir todėl tiesa žmonių pasaulyje, taip pat ji yra objektyvi ir nešališka. Ir toliau eschatologijos raidą matome, raidą arba kaitą, kada žmogaus tapatybės koncepcija tobulėja ir aukštesnės etinės motivacijos pamatas iškyla. Taip, ankstesnėme izraeliečių laikotarpyje matome, kad jų eschatologija, paskutiniai dalykai, kurie mirtis ir kas po mirties, ką jie kaip įsivaizduoja, tai po mirties ankstyvajame judaizme laukia šeolas arba šešėlių karalystė arba grįžimas į dulkes. Tai reiškia toks nelabai kokia perspektyva, sakytume, visiškai nedžiuginanti ir miglota samprata apie tai, kas yra po mirties. Ir todėl etiškumas tam ankstyvajame judaizme motyvuojamas Dievo palaima šiame žemiškame gyvenime. Elkitės sąžiningai, teisingai, nes tada šiame gyvenime Dievas jums padės, laimins jūs dėl jūsų sąžiningumo, dėl jūsų suktumo, Dievas nusigręš nuo jūsų. Ir vėlesnėjame judaizme po Babilonijos tremties randasi tada dangaus palaimos perspektyva ir arba pragaro grėsmė. Reiškia, pomirtinis gyvenimas labai iškyla kaip reikšmingas ir izraeliečiai, sakytume, daug sužino apie jį, jiems atsiskleidžia kokiu tai, nu, jų sąmonės nušvitimu, sakytume, ar dievo apreiškimu, kada atsiranda prisikėlimo iš numirusių idėja ir paskutiniojo teismo idėja ir amžinos laimės ar pražūties idėjos. Ir tai labai sustiprina etinę motivaciją, ką reikėtų pabrėžti, kad tie eschatologiniai dalykai vėlyvajame judaizme, po tremtinėme judaizme, jie tiesiog ne tik sustiprino etinį elgesį, bet jį pakylėjo į kitą lygmenį. Pavyzdžiui, ką pasakoja antroji Makabėjų knyga 6-7 skyriuose apie Eleazaro ir septynių brolių kankinystę, kuri kiek tai susiliečia ir panaši su Jėzaus kankinystė. Eleazaras ir septyni broliai Makabėjai, jie nebijo mirti. Ir aiškiai pasako, kad mirti yra visiškai, nu, sakytume, ne tragedija prarasti savo gyvybę, arba tik sąlyginė tragedija, labai menka netektis, nes jie labai aiškiai kalba apie tą pomirtinį gyvenimą, amžinąjį gyvenimą, amžinąją laimę. Ir čia matome, kad ta eschatologijos kaita, ji atneša labai stiprią motivaciją į dabartį, į žemišką žmogaus gyvenimą, į jo pasirinkimus, jo apsisprendimus. Verta atkreipti dėmesį, ką moko Jozefas Ratzingeris, būsimasis popiežius Benediktas XVI, apie apreiškimo poveikį kultūrai. Ir jis sako, kad apreiškimas, kurį Dievas leidžia, kad, nu, jis būtų suvoktas, jis ateitų į kokios nors tautos kultūrą, jis tą kultūrą pakylėja į naują kokybę. Kad kiekviena kultūra savo gelmėje tarsi laukia apreiškimo ir to apreiškimo jai reikia kaip naujos gyvenimo kokybės. Dievo žodis, jis ateina per kultūrą, jis negali ateiti, sako Ratzingeris, kokiu tai visiškai dvasiniu būdu, bet jis būtinai pranašai turi kalbėti kokią nors kalbą, mūsų atveju Izraeliui, Izraelio tautai suvokiama kalba, suprantama kalba ir to laikmečio kalba. Ir atnešdami apreiškimą kokį nors Mozės ar mokymą ar pranašų, jie kalba suprantamai to meto žydams, suprantamu būdu. Taigi tas Dievo įsiveržimas, jis visuomet respektuoja kultūrą, atsižvelgia į tą, į to mečią žmonių sąmonę, kaip žmonės mastų, kaip jie supranta. Ir kitų atvejų, grynų kažkokiu tai pavidalu, negalėtų būti apreiškimas visiškai suprantamas ir neduotų rezultatų, neduotų pasekmės. Ir ką įdomi, Ratzingeris pastebė, kad apreiškimas konfrontavo su izraeliečių religiniais polinkiais. Reiškia, jisai sako, kad tie natūralūs religiniai polinkiai Izraelio tautoje, kaip ir kitose, galbūt mumyse galim kiek tai savo pamedituoti. Tie religiniai polinkiai, jie, reiškia, buvo pasigaminti aukso veršį, kaip matome išėjimo knygoje 32 skyriuje, kai Mozė užtruko, tam pasakojime, Mozė užtruko ant kalno, ir izraeliečiai savo religinius polinkius išreiškė pagamindami savo stabą, auksinį veršį. Ir tai nebuvo Dievo valia, tai buvo religinis aktas, religinis, sakykime, religinio ilgesio įgyvendinimas, bet tai buvo klaidingas kelias ir nusigrėžimas, sakytume, arba buvimas savo pačių mąstyme. Dievo apreiškimas per Mozę, jis atėjo ir turėjo sugriauti tuos jų religinius polinkius. Ir tai dažnas Dievo apreiškimo veikimo būdas, jis tarsi sugriauna tai, kas yra netikra religijoje. Ne pačią, sakytume, religiją, ne patį, aišku, santykį su Dievu, bet tai, kas žmogaus santykyje su dieviškąja tikrove yra klaidinga, sugriauna tai tam, kad sukurtų tai, kas yra autentiška. Taigi Izraelio tauta buvo nuolat mokoma pranokti savo pačios ribas. Pavyzdžiui, tas pasakojimas apie Abraomo išėjimą iš savo žemės. Jis turėjo pranokti tą būklę, kuri tuo buvo jo jam įprasta, tam, kad jisai arba apaštalo Pauliaus kova su įstatymo ribotumu pranokimas. Įdomu, kad ir tokioje dvasinėje srityje dažnai mes galime matyti, kad išvengti savo kokių tai ydų, mes dažnai geriausiai mums pavyksta, kai mes pranokstame jas, kažkaip iš jų išaugame, mūsų sąmonė pasikeičia. Ir visos tautos arba visos visuomenės iš tikrųjų yra pašauktos dalyvauti savo pačių kultūros pranokimo procese. Ir nepaneigti savo kultūrą, bet ją išugdyti, išauginti. Kad kultūra neliktų vien tik, sakytume, tokia taip, kaip tauta ar visuomenė ją suvokia tarsi savaimingai, bet kadangi, reiškia, Dievas nuolatos leidžia naujai įžvelgti ir į savo pačių tapatybę, į žmonių kaip individų tapatybę, į tautos tapatybę ir į Dievo slėpinį ir tą išvalgą, kuomet ji atsiveria, tautos kultūra pakylėjama į naują tobulesnį lygmenį. Pagal Josefą Ratzingerį matome jo tokią lyg struktūrą, kad jis pripažįsta, teigia, kad pirminė žmonijos istorijoje buvo ta primityvi religija į savo tam tikroje įvairovėje. Ir po to mitinės religijos, kurios jau sukūrė įvairius mitus ir tie mitai yra labai turiningi, jie slepia savy, juose glūdi didžiulės tiesos, sakytume, nu, užkoduotos arba taip paprastai pateikiamos. Bet dar toliau pagal Ratzingerį yra ta monoteizmo jau revoliucija, kaip jisai sako, kada mitinės religijas pakeitė monoteistinį religiją. Įvyko šuolis ir turbūt ta šuolis nėra aišku vienintelis istorijoje, bet galbūt net galėtume sakyti, kad ir ramus tekėjimas yra istorijos ir jis savaimingai turi šuolius, kada žmonijos istorija arba mūsų individuali, galbūt taip pat istorija turi šuolius, kada mums kažkaip atsiveria dieviškoji tikrovė ar kokie tai esminiai žmogiškumo parametrai ypatingų būdų ir vieną akimirką ar per labai trumpą laiką mes suvokiame kažką tai kaip kokį slengstį peržengę, po to vėl gal ramiai teka iki kito tokio slengstuko. Taigi monoteistinė revoliucija, kaip Izraelio religinė branda, kuri taip maždaug siejama istorijos mokslininkų, archeologų su Babilonijos tremtimi, su žydų ištrėmimu į Babiloniją ir ten su, matyt, su sąlyčiu, su Zaratustros jau anksčiau paskleistų monoteizmų vieno dievo idėja, kuri buvo išplitusi visame Persijos įtakos pasaulyje. Toliau, ką mes matome, tai visame šitoje eigoje, judaizmo vystymosi procese, ryškėjo racionalusis dievų ir pasaulio sampratos elementas. Nuo tokių neapčiuopiamų, nesuvokiamų dalykų eita link labiau aiškių ir tam tikrą prasme racionalių, ta gerąją prasme įžvalgų. Nuo visiškai gentinės religijos ir subjektyvios religinės tiesos judaizmas rutuliojosi link universalios tiesos ir universalaus dieviškosios tikrovės pažinimo. Ir nuoseklu, kad iš judaizmo kilusios krikščionybės pirmtakėmis laikytos ne pagoniškosios ar politeistinės religijos, o veikiau religinės ir egzistencinės temas analizuojanti antikos filosofija. Pavyzdžiui, Justinas Kankinys, gyvenęs antrame amžiuje, krikščionybę laikė vera filosofija, tikrąją filosofiją. Pasakojimas apie Abraomą, kuris yra veikiausiai turi iš esmės mitinį pagrindą. Ir čia labai įdomu, kad iš viso ta Biblijos istorija arba bibliniai pasakojimai labai daugeliu atveju neturi archeologinio pagrindimo. Tai yra archeologija negali patvirtinti Abraomo istoriškumo arba visų patriarchų istoriškumo ir daugelio Biblijos pasakojimų. Ir čia, reiškia, tam tikrą įvyksta konfliktas, tam tikras tarp Biblijos pasakojimų ir istorijos mokslo, archeologinių radinių ir ką jie kalba mums. Ir tai yra, aš manyčiau, nepaprastai įdomu, nes tai verčia mus mąstyti ir naujai suvokti, kas yra Biblija ir kas yra mūsų santykis su Dievu ir kas mes patys esame. Nes jeigu imtume paraidžiui Bibliją, tai ne tik Abraomą ir jo visus pasakojimus apie jį turėtume laikyti istoriniais, ir taip pat apie Izaoką ir Jokūbą Izraelį, bet ir apie Adomą ir Jėvą. Ir tada mūsų, ne tik mes į tam tikrą naivumą sąmoningai pasirinktą nueitume, klaidingą naivumą, nes iš tikrųjų Dievas nori turbūt daug ką daugiau pasakyti, negu kad pažodžiui mes viską suvoktume. Gal buvo laikas, kada reikėjo suvokti Bibliją pažodžiui, ar tiesiog neturėta kitos galimybės. Bet tai, kad šiandieną mes suvokiame, sakytume, tų pasakojimų simboliškumą ir kad tas simboliškumas ar liturgiškumas yra daugiau mums pasakantis, negu kad tai būtų tik grina istorija. Abraomo istorija, ji daug daugiau kalba kaip po didaktinis pasakojimas, kaip įžvalga į tai, kas yra žmogus, ką reiškia, sakykime, priklausyti žydų tautai, ar ką reiškia priklausyti krikščionių bendryjai, būti tikėjimo tam pavelde, tai žengti tikėjimo keliu, ką tai reiškia. Tai daug daugiau, negu kad būtų mums aktualu, sakytume, pabrėžti, kad visa, kas penkiaknygėje parašyta, yra viens prie vieno, viskas ten taip ir įvyko, kaip ten iš tikrųjų norėta pasakyti daug svarbesnių mums įžvalgų apie mūsų žmogišką jį kelią, apie mūsų pašaukimą, kad tai yra įkvepiantys ir įkvepiantys mitai, kurie kalba į mūsų širdis, kad tu nebūk, sakykime, nusiminęs nebūk, arba nebūk toks abejingas, arba negalvo, kad šitas gyvenimas, jis kažkokie mažiem, menkiem dalykam skirtas, arba kad jis iš viso neturi prasmės. Bet priešingai, bibliniai pasakojimai parodo gyvenimo žavesį, nuostabumą. Aišku, niekur nedingsta gyvenimo blogis, bet tame, kaip tik tame yra tas stiprumas, kad parodomas gyvenimas toks, koks jis yra, su visom niekšybėm, blogybėm, nelaimėm, mirtimi, kančia. Ir tame gyvenime, tokiame gyvenime, koks jis yra, Biblija įkvepia džiaugsmą, žavesį, viltingumą. Ir pasako, kad tai daug didesnės tikrovės už anas mūsų, sakykime, matomas, ar dėl ko mes linkę dejuoti, kaip ir senovės izraeliečiai, dėl kančių, dėl mirties, bet kad Dievo tikrovė arba žmogaus gyvenime Dievo buvimas, Dievo atėjimas, Dievas ateina į žmogaus gyvenimą ir žmogus tuomet yra pajėgus tam blogio pasaulyje nešti nuolatinį gėrį. Tam sąstingio pasaulyje žmogus yra pašauktas būti kūrybingas. Tam galbūt kažkokios pilkos rutinos pasaulyje žmogus yra pašauktas rasti kokią tai nuostabią perspektyvą, kurioje jisai nuolat gali eiti pirmin savo gyvenime. Tai susidūrimas biblinių pasakojimų, biblinių naratyvų ir archeologijos atradimų mus iš tikrųjų paskatina daug brandžiau suvokti ir dieviškąją tikrovę, ir save pačius kaip žmogiškasis būtybės, ir savo kiekvieno žmogaus individualų pašaukimą. Tai baigsime šiuo pirmąją dalį mūsų temos Izraelio tautos pašaukimo dinamika Senajame testamente.
Kalbėjo kunigas profesorius Romualdas Dulskis.